Par simbolismu Baltijas valstīs, tā skaitā Latvijā, pēdējos gados esam daudz runājuši, kā īpašs notikums mākslas vēsturē paliks 2018. Gadā sarīkotā izstāde Parīzē Orsē muzejā Nepieradinātās dvēseles. Arī atskatoties pēdējās desmitgadēs Eiropas kultūrā, interesi par simbolismu virzienu īpatnībām arvien palielinās, un to apliecina arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas izstāžu vēsture. Mākslas zinātniecei Dacei Lambergai ir bagāta pieredze rīkojot Latvijas simbolismu izstādes citviet Eiropā, un kā loģisks turpinājums ir viņas nu pat iznākušais pētījums – apjomīgs, attēliem bagāts, arī pa kādam jaunatklājumam.
Pirmo es taisīju 2000. Gadā Mākslas muzejā, pēc tam arī Prāgā un Luksemburgā un Briselē un beigās arī piedalījos izstādē Stokholmā, atlasīju mūsu darbus, bet tad es nedomāju ne par kādu lielāku izdevumu. Tagad, tā skatoties savos dokumentos, es redzu, ka 2016. Gadā man ir piešķirta Kultūra Kapitāla fonda stipendija grāmatas rakstīšanai, nu tātad ar to laiku. Un nolēmu es varbūt tādēļ, ka sākās aktīva darbība ar Orsē izstādi, arī tikšanās ar Rodolfu Rapetī. Es viņam piedāvāju no Latvijas kādus 150 darbus. Viņš atlasīja 50. Un tad es sāku domāt, ka mums tā simbolisma ir daudz vairāk un ir arī tāds daudzveidīgāks simbolisms, jo viņš piemēram, neizvēlījās darbus, kur Rozentāla jūtamā Beklina ietekme, tātad to vācisko līniju. Jo Orsē jūs jau pat redzējāt, kad ir tāda smalka, tāda estētiska tā māksla. Bet mums ir arī tāda smagnējāka un ekspresīvāka glezniecība. Un tad es sāku pamazām vakt darbus, materiālus. Galvenokārt jau tā ir muzeja kolekcija, bet arī privātās kolekcijas. Un tagad grāmatā ir vairāk nekā 300 attēlu.
Jūs dodat arī šo laikmetu, šo laika raksturojumu, kāds tad ir šis laiks, kad mēs varam runāt Latvijā par simbolismu. Kas ir tie avoti, kur jūs smēlāties?
Tagad kolēģi ir ļoti daudz rakstījuši. Ir uzrakstīta mākslas vēsture, ir apkopots Rozentāla vēstules un Ūdera vēstules. Protams, kad arī gadsimtu mijas preses publikācijas žurnālos un avīzēs un tolaik jau rakstīja daudz. Par pašu simbolismu kā tādu, tu nav īpaši rakstīts, tas ir tā pieminēts tā kaut kur, bet viņi runā par jauno mākslu tajā laikā. Tas laiks jau bija ļoti skarps. Tie mākslinieki jau bija nabagi. Viņu dzīves bija īsas un traģiskas un arī Rozentāls nodzīvoja tikai 50 gadus.
Nodaļā noskaņām cauraustais gadsimts Dace Lamberga raksta. Dzīvojot tolaik industriālajā, ekonomiskajā un celtniecības jomā strauji augošajā, bet kultūras ziņā vēl joprojām samērā provinciālajā Rīgā, latviešu mākslinieki atšķirībā no Baltijas vācu kolēģiem nevēlējās iegrimt radošā pašapmierinātībā un cik vien bija iespējams sekoja līdzi Rietumeiropas kultūras notikumiem un jaunāko virzienu strāvojumiem.
Piemēram, ir nodaļa, kas veltīta dekadencei. Kaut gan beigās es nonāku pie secinājuma, ka nebija mūsu mākslā tāda dekadence, jo tur ir vajadzīga apstākļa, tur ir tāda Parīze, Parīzes noskaņas un turienes bohēma un hašiš un absints. Mums jau bija nabagi, viņi tādu vispār pat nevarēja iedomāties, un tāpēc viņi vairāk runāja par to dekadenci, bet tas tam laikam ir raksturīgi.
Tomēr ietekmes ir par tām runa, gan Somijas un Skandināvijas ietekme, gan jūs minētā Francijas. Kā tā ienāca caur mākslinieku ceļojumiem?
Pirmkārt, caur ceļojumiem. Rozentāls aizbrauc uz Somiju, un viņš brauc gan uz Zviedriju, bet tieši Somijā viņu tā somu māksla un arī somu tautas māksla viņu tā aizrāva emocionāli. Protams, ka tā bija Vācija, Francija varbūt pat mazāk, lai cik tas nebūtu dīvaini, jo simbolisms ir dzimis Francijā. Bet tad, kad tur Purvīts Rozentāls Valters nokļuva Parīzē, tad tieši par franču mākslu viņi, kaut vai par impresionismu, viņi tā nejūsmoja. Viņus vairāk tomēr interesēja tie vācieši. Nu, un, protams, ka Pēterburga, jo tur viņi studēja. Tur tajā laikā mākslas dzīve bija ļoti attīstīta. Nu, kaut vai tas pats Sergejs Ģagiļevs, Purvīšu vienaudzis, kurš organizēja izstādes, kurš bija tāda skandaloza personība, bet nu, kurš ir ļoti daudz darījis krievu, gan mākslas, gan baleta jomā, un viņš rīko izstādes, un tādas ar vērienu. Un tur arī pie Purvīts un Valters tika aicināts piedalīties, un arī ļoti augstu vērtēja krievu mākslu, tieši Rozentāls par to ir rakstījis, bet ne krievu simbolismu. Tā kā, nu, grūti teikt, kas tieši viņus iespaidoja, bet tu iespaidi bija daudz. Raksturīgi, kā mums jau nav liela formāta darbu, kādi ir tur kaut vai poļiem, vai čehiem, vai ungāriem, un zviedriem, un visiem, jo mums jau nebija pasūtītāji. Ja Rozentālam pasūtītie bija portreti, un viņa Arkādija, tas ir lielākais formātā simbolisma darbs, kas ir tapis.
Ilustrējot pieminēto Rozentāla darbu, mākslas zinātniece Aija Brasliņa par Jaņa Rozentāla Arkādiju.
Ja par Arkādiju mēs runājam, tā ir simbolista ikonografijā populāra tēma, pie kuras Rozentāls savā dzīves laikā atgriežas vairāk kārt. Un pirmā zināmā kompozīcija ir jau 19. Gadsimta 90. Gadu beigās, un pat pēdējā ir 1916. Gadā, neilgi pirms Rozentāla aiziešanas no dzīves. Glezna ir veidota gandrīz kā skatuve, uz kuras ir redzamas šīs sievietes tādā līganā kustībā, kailas, puskailas, apģērbtas sievietes, tādā kā dejas solīs, tad cita deja bija ļoti iecienīts jugendstīla motīvs. Ir teiksmaina, pasakaina birs, ir jūras krasts, ir klusā daba priekšplānā, kas nedaudz atsauc atmiņā manē, brokastu zaļumos. Ir izsmalcināti pelēki vēsi, toņi šais kokos, ir amoriņu virknes. Kokos ir dekoratīvi risināti tērpi un krāsas attiecinātas. Un mazliet mulsina tas, ka lielā kompozīcija, kuras izmēra ir 1,37 x 2,30, nav autora parakstīta un datēta. Un kaut kur mākslas vēstures literatūrā pavīd arī minējumi, ka varbūt tā nav pilnībā pabeigta.
Visus tēmu lokus grāmatas autora Dace Lamberga pakāpeniski paplašinājusi.
Un, piemēram, runāt par folkloru. Tur ir, mēs par to it kā varbūt tā nedomājam, bet no frančiem bija tāds jautājums, ka ir tātad Soma ar šo te savu kalevalu, igauņiem kalevi poeg. Mums ir kā bilāču plēs, bet tālotājā mākslā faktiski gandrīz neparādās. Arī tad, kad ir uguns un nakts uzvedums, tad kuga, tur glazno dekorācijas, bet tā tēma, tāda varoņa tēma nav. Nu, un to es arī tad rakstu par to, kad jau laikabiedri ir atzinuši, ka mums ir latviešiem tas nav tas varonis galvenais, bet tāds antiņš.
Tēmloks, kas skar cilvēka garu vienā no apakšnodaļām – marmora un bronzas valdzinājums.
Nu, telniecībai ir tātad Zaikalns, Šķilters un Burkards dzenis, faktiski viens darbs Burkards dzeņa. Nu, pirmkārt, telniecības jau bija ļoti maz, jo strādāt bronzā vai marmorā, nu, tas bija ļoti dārgi un tas bija ļoti sarežģīti, un arī Zaikalnam, ja te ir viņa tās audžmeita portrets, Jakubovskas portrets, kurš ir gājis bojā, un pēc tam Zaikalna vēl dzīves laikā ir, nu, uztaisīt tā kā kopija no ģipša. Un Šķilters savukārt ir tikai ģipsija viņa darbi. Un tāpēc arī Orsē izstādē bija tikai trīs.
Mākslas vēsturniece Edvarda Šmite par Teodora Zaļkalna darbu marmors jeb sievietes portrets.
Zaļkāns ir izmantojis šo rodēnu formālo principu. Te mēs redzam gan pilnīgi neapstrādātu marmora fragmentu bistas plecu daļā, mēs redzam mazliet apcirstu matu ērkuli, un mēs redzam šo fantastiski, maigi un jūtīgi veidoto seju, šo ārkārtīgi skaisto siluetu, ko veidot atliektā galva, piere, vaiks, kakls un tas plecs. Tātad šeit ir arī tuvība simbolismam. Ne tajā nozīmē, ka mums te būtu jāmeklē kaut kādas milzīgas, kā saka, mistiskas vai kādas tur parādības, bet viena no simbolisma līnijām ir šī cilvēka pārdzīvojumi, tīpaši kāpināti pārdzīvojumi izpausmi. Jā, tas te ir.
Vai jums arī strādājot pie šī izdevuma, pašai ir kādi tādi pārsteigumi no jauna, kaut ko ieraugot, vai kaut kādas tādas savas sajūtas?
Ir jau, protams, jo nāk klāt arī, piemēram, darbi jauni nāca klāt, ko es nezināju. Te ir grāmata, ir tapusi ar Dinas un Jāņa Zuzāna atbalstu, un no viņa kolekcijas ir daudz darbu, un pēdējie arī tāda tajā postsimbolisma nodaļā pēdējie jaunie guvi, un tad arī te ir tāds ūderam darbs Spīgana. Tas, zināms, bija no reprodukcijām, bet nekur neparādījās. Atrakstīja man no Amerikas Sārma Mužnieca Liepiņa, kura nodarbojās daudz ar latviešu kultūras arī tādu vākšanu un pētīšanu. Un viņš saka, vai nevajag Latvijā, kad līdz Amerikai bija aizceņojis šis te ūdera darbs, atsūtīja to bildi, ka tas ir tas un vienīgi slikta saglabātība un tur tādi stūri tādi drusku bojāti un tā. Tas arī nonāca Zuzāna kolekcijā un nonāca arī grāmatā. Tā kā ir tā, ka kaut ko, ja kā par kaut ko domā, kaut ko meklē, tad tas arī atrodās. Grūtāk, piemēram, bija ar Baltijas vāciešu to mākslu, bet es atradu internetā, kad ir tā Margarete Borchardt-Schweinfurt, ka viņa ir uzrakstījusi memoārus. Mara. Es pasūtīju Vācijā to grāmatiņu un tur ir tur pacevišķiem darbiem un tur viņa piemina arī savu vīru Bernhardu Borchardtu un to es arī vēlāk sapratu, kad es Fegezaku to Baltijas redzēnu lasīju, kad latvieši viņiem tā laikā pilnīgi neko nav nenozīmējuši, ka tie ir kalpi un tad arī Borchardt piemina, ka vīram draugs, tur tāds čaklis latviešu mākslinieks, viņam sieva ir somieti, to viņi pazina uz Parīzē, to, ka tas mākslinieks ir Rozentāls, kas ir vispār spožs gleznotājs. Tā ir tāda, to es izjūtu, kad ir pilnīgi tāda dažāda slāņa, ka tie latvieši ienākot šeit mākslā, ka viņi to visu būtībā sagrāvot, ierasto to līmeni tādu, tādu mitpilsonisko.
Johana Valtera zemnieku meitene Parīzes izstādes laikā kļuva par noslēpumainās dvēseles simbolu. Johana Valtera biogrāfe Kristiāna Ābele par šo darbu turpina.
Tas, ko mēs varam šeit sajust un iztēloties, ir tādas saspringtas attiecības starp skaņu un klusumu, un kāpēc tas tā nostrādā? Mēs, protams, redzam šos divus tēlus, stāvošo meiteni un pļāvēju tālumā. No vienas puses tie ir tiešām ļoti izteiksmīga laukuma kompozīcija, savā ziņā arī viņas siluetam saplostot ar mēžu tālumā, bet paraugamies uz tiem mazajiem gaišajiem akcentiņiem uz balto apkaklīti un uz pļāvēju rokām. Patiesībā telpu mēs nolasam, pateicoties šiem diviem gaišajiem akcentiem. Mazā apkaklīte ir tikpat liela, kā pļāvēja roka, uzreiz mēs jūtam to telpu, ko piepilda skaņa. Ir tāda sajūta varbūt arī, ka tuvojas negaiss, un pirms negaiss vasarā, protams, ir ļoti īpaša akustika. Un mēs varam iztēloties, ko viņi dzird, un nezinām, ko viņi domā. Un no vienas puses ir maza meitene. Savukārt viņas silueta saplūšana ar ainavu reizē padara šo tēlu lielu, it kā viss šī pasaule piederētu viņas domām. Šajā iedarbīgo elementu kopspēlē veidojas tāda ļoti spēcīga, izteiksmīga noskaņa, kurā mēs katrs sajutīsim kaut ko citu, bet tā mūs nelaiž vaļā.
Nonāca arī pati pie tāda secinājuma, ka tie mūsu mākslinieki tieši Rozentāls, Purvīts un Valters, ka viņi te atgriezās Latvijā, nu, viņi ārkārtīgi atdzīvināja Latvijas mākslas dzīvi. Un viņi ne tikai latviešu mākslē lika pamatus, bet viņi arī pacēla tādā līmenī, ka viņi nokļuva beigās pēc 100 gadiem, viņi nokļuva Lorcē muzejā viņa mākslu.
Uz izdevuma Latvijas māksla simbolismu laikmetā vāka Aleksandra Romāna darba Ainava ar jātnieku reprodukcija. Kāpēc tieši šī?
Nu, to izvēlējās Anta Pence, grāmatas māksliniece, un viņa bija kā ūdera kāds darbs padomā, bet tad bija palikuši pie šīs tā Ainavas. Katrā ziņā tas bija apsveikums 2018. Gadam Orsē muzejas, kad to taisīja un sūtīja kāds visu pasauli. Tad šis te darbs bija to reproducēts. Un tā kā tas arī tā iznāk simboliski.
Ar simbolisku attēlu uz grāmatas vāka ar visaptverošu ieskatu simbolismu vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijā, savus lasītājus noteikti iepriecinās Daces Lambergas pētījums.